Работникът по чистотата влязъл в клетката, той няма нищо друго в ръцете си, освен една метла. Внимателно затворил вратата и започнал да мете пода на клетката. Посетителят забелязал, че работникът няма оръжие, за да отблъсне евентуална атака на хищника. Когато стигнал до ъгъла, в който лежал лъвът, той мушнал животното с метлата. Лъвът изръмжал заплашително, но бавно се преместил и отишъл в срещуположния ъгъл. Посетителят с нотки на възхищение се обърнал към работника. Господине, вие сигурно сте смел мъж.
Изобщо не съм смел, отговорил човек и продължил да си мете.
Добре, но тогава лъвът трябва да е опитомен.
Не, небрежно отговорил той, продължил си работата.
Извинявайте, господине, но ако вие не сте смел и лъва не е опитомен, не мога да разбера тогава, защо не ви напада.
Работникът се усмихнал и с въздишко отговорил. Ех, господине, лъвът е много стар, той няма никакви зъби.
Брати и сестри, в Притчите на Соломон, 28 глава, четем първи стих. Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв. Праведните са като млад лъв, не като стар. Явно и Соломон е разбирал, че възрастните лъвове имат проблем. Проблем с прехраната най-малкото. Докато младите лъвове са смели, силни, пъргаво скачат. Смелостта в лъва е илюстрация за смелостта на праведните хора. Това не означава, че те имат зъби, за да се ръфат един друг. Внимавайте, казва, мисля, че в Галатяните ли беше, внимавайте, като се ръфате, да не се изядете един друг, предупреждаваше апостол Павел. Не, това има в предвид. Естествено, праведен не означава безгрешен християнин, но това са вярващи, които обичат Исус Христос, които пребъдват в Него и чрез Божията благодат се борят с греховете, с изкушенията в този свят и с набезите на лукавия. В този час ще говорим за смелостта. Още има да говорим за мъдростта, но за да не става така малко банално, да не се уморяваме, по-натам пак ще продължим, ще разгледаме някои интересни истории около Соломон и с Савската царица, апогея, падението му, някои притчи. За да е интересно, ще ги разтеглим и във времето. Сега пак, ето, спираме се на една негова притча. И от нея ще извлечем цялата тема. За смелостта. Първо, откъде да черпим смелост? Второ, в какво да бъдем смели? И трето, ако праведните са смели, как стои въпросът със страха? Със страхливите? Хайде ще допълна. Страхливите праведни, те нямат ли шанс? Ще започнем отговорите си от последният въпрос. Откровение, 21 глава. И там четем в 8 стих. А колкото за страхливите, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Как мислите, защо страхливите са поставени на първо място? Православната църква счита, че смъртният грях е убийството и прелюбодейството. Ако проследим и в Петокнижието на Мусей, ще видите по един начин се реагира при прелюбодейство и убийство, при друг, ако има кражба. Независимо, че според Божието Слово и Закон няма малък и голям грях и все пак
Може, търпи някаква снисходителност, до някъде търпи. Търпимост, ако можем така да кажем, от страна на Бога. Връщаш плюс една пета част, прибавяш и така нататък. Да, но тук се говори за страхливите, блудниците, убийците, магиосниците. Те по-малко опасни ли са? Какъв е проблема с страхливите? С какво толкова е опасен страхът? Китайският философ Конфуций е казал: да знаеш какво си длъжен да правиш и да не го правиш, е страхливост. Почваме малко вече да асоциираме и с библейската философия. Да знаеш какво си длъжен да правиш и да не го правиш. Оставете финала страхливост, но какво означава това да не го правиш? Това, което знаеш, че си длъжен да правиш. Докъде може да ни доведе това нещо? Рене Декарт, бащата на рационализма. 16 век. Страхливостта е много вредна, защото задържа волята от полезно действие. Две изказвания на двама нехристияни. Изказват християнски мисли. Защо? Вредна е. Защо е вредна? Задържа волята от полезно действие. Ако аз не мога да върша полезни действия като християнин, какво ме ползва? Че съм член на църквата на адвентистите, църквата на остатъка, че съм служител, пастир, ръкоположени с високи образования, титли и така нататък в степени на образованието. Не ме ползва нищо това. Ето, не мога. Задържа се волята ми от полезно действие. Спомняте ли си къде за първи път се появи страха и защо? Някой спомня ли си къде за първи път се появи страха? Още в първата страница на Библията, малко по-точно в третата глава на Битие, за първи път в зората на човешката история. Зората на човечеството. Защо? Защо се появи страха? Битие, третата глава, 9 и 10 стих. Но Господ Бог повика човека и му каза: къде си? А той отговори: чу гласа ти в градината и се оплаших. Оплаших се. Аз мисля, че историята на човечеството можем да я разгледаме както като история на греха, не по-малко в сила и като история на страха. Да, защото, за съжаление, историята на страха е историята на хората, които живеят далеч от Бога. Те и днес се страхуват да слушат за Него. Името на Исуса, те няма да кажа, че се боят от това име, но им е неприятно. Християнство, особено живо християнство, това нещо им е трън в очите. При някои тях трябва да минат години. Години, докато добият някакъв афинитет към Евангелието. И дори и тогава те се, най-малката съпротива е достатъчна, за да сломи този интерес, да дойдат при Исус. Като че ли това ги успокоява, до някъде им е удобно. Съпротиви, бариери, какво да се прави сега, това се наложи, друго, второ, трето. Как да си обясним обаче страховете на хората, които са дошли при Бога? Добре, онези хора, другите страхуват се. Казваше ми един колега: виж какво, приятелю, не ми говори повече за тия неща, не ми чети. Съвсем добро намерено, той не се подиграваше. Добро момче, не ми говори. Защо? Ами защото не мога да спя спокойно. Добре, бе, братко, като не можеш да спиш спокойно, не осъзнаваш, че тук има нещо стойностно, може би нещо истинно, вярно. Защото го пропилееш. Може би поради предразсъдъци или съобразяване плащаш данък на обществено мнение. Защо? Как да си обясним страховете на хората, които са дошли при Бога? Притчите на Соломон. И тук имаме два вида страх. Първата глава, 7 стих. Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдрост и поука. Те считат, че са достатъчно мъдри. Мъдростта на този свят презира божествената мъдрост. Сега една голяма удивителна бих ви поставил, приятели. Ако ние сме в църквата, или наши приятели, роднини, деца, родители са в църквата и оценяват
мъдрост чужда на библейската. Тук има проблем. Трябва да бъде удивителна. Сега вие не му въдете очите на човек. Той е по-интересно там. Той има такива пикантни истории и изобщо такава мистика. Толкова е любопитно човек да надникне, да се потопи в тази материя. Да. Потопявал съм се и аз. Любопитно, интересно е. Само че тук пише: безумните презират мъдростта и полката, а страхът от Господа е начало на мъдростта. Естествено, визира се библейската философия или библейското виждане за Господа, библейският Бог, този, който е тук. За това става дума в тази книга. Не можем просто така с лека ръка да го идентифицираме с Бога на мюсюлманите, на индусите и на другите народи. Някой път ще се спираме по-малко и вижданията на Бога за тях. Казваме, всички вярваме в един Бог. Абе, не е точно така. И плодовете на живота говорят, че не е така. Добре, за какъв страх става дума тук? Ужас ли е това? Нали, там прочетохме, че страхливите няма да бъдат спасени, като първи са поставени в огненото езеро. В Откровението на Йоан, 21 глава, 8 стих. Преди блудници, убийци, магиосници са страхливците. Те ще бъдат в огненото. Добре, как? Как да разберем? Ето тук страха от Господа, начало на мъдростта. И си значи е нещо добро. Връщам малко кадъра от предишните наши срещи в петък. Да напомня на хората, които са били, а тези, които не са, ще освежа също така паметта им. Притчи 8.13. Защо е ценен страха от Господа? Всъщност, какво се крие зад тази фраза? Страх от Господа, 13 стих на притчи, казва Соломон, е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високомерие, лош път и извратени уста. Ето за какво става дума. Това е страх от Господа. Мразя злото, самият аз. И Бог мрази злото, мрази и гордост и високомерие. Нормално е и аз да го мразя. Тоест, да внимавам с гордостта. Гордостта, не да мразя гордостта просто в хората. Да съм бдителен за гордостта в мен. Какво означава горд човек, най-общо казано? Би ли ми дал някой пример? Простичек, с една дума или с две. Моля? Непокорство. Благодаря, благодаря. Аз ще ви дам пример. Пълна чаша. Пълна чаша. Гор човек. Защо? Ами, нищо не можеш да налееш. Той е вся и все. Как да му помогнеш на такъв човек? Или как да дискутираш с него? Как да споделиш? Той пропуска. Просто дори да замълчи, пропуска информацията. Чака момента, за да изложи своята. Да не говорим тук високомерие. Лошият път, който вървиш, извратени уста, бие това нещо и в речта явно. Виждате ли, те са навързани. Още един. 10.27, пак Соломон, 10.27, притчи. Страхът от Господа прибавя дни, а годините на нечестивите се съкръщават. Прибавя дни, дава дълголетие. Тоест, това носи благословение, просперитет, ако щете, в физическо, здравословно отношение. Нерядко и в материално. Лошо няма. Господ благославя труда. Бог казва, който не искат да работят, не трябва да ядат. Чрез апостол Павел в Солунците. Но който се труди е благословен. Вярно, трудни са условията днес. И за съжаление, не винаги човек може с честен труд да припечели до толкова, че да богатее. Но аз мисля, че Бог знае кога, колко, какво да даде на всеки един. В крайна сметка, житницата на изобилието, рога на изобилието е в неговите ръце. И той знае колко, къде и как. Защото многото средства са голямо изкушение. Също. И голямо изпитание. И сериозен проблем. Който ги е имал, знае за какво става дума, за какво е реч. И тъй, страхът от Господа е основан на любовта, почета и доверието към небесният баща. Любов, почет и доверие. Това е по-скоро едно благоговение. Това си има в предвид. Говорихме миналия път. Това не е някаква паника, боязън. Защото, знаете, в действителност буквалният страх парализира човек. Зайка, като се оплаши, светлините с колата минават, осветявате го, какво прави зайчето? Стои, чакай да го сгазиш. Не бива. Бог не иска да сме страхливи зайци. Страхувам се, не защото ще ме набие Господ. Страхувам се по някакъв начин да не го нарани, защото го обичам и ценя. И знам колко много ще го боли. Ето аз често пъти се страхувам да така понякога спрямо моята съпруга. Да, по някой път
знаеме, мъжете какво е, нали, не може винаги те, домакинството, те са цариците, ама някой път пък не се покоряваме точно за някои дреболии относно реда, порядките в дома, те имат по-добър усет от нас. И понякога в непослушанието си се притеснявам, виждам, че това нещо я обременява, измъчва я, казвам, извинявай, спокойно, сега ще свършим каквото трябва. Защо е това? Защото ще ми се скара, защото не. Защото те обичам и когато виждам, че тя се измъчва, на мене ме боли. И това казвам и на децата и мисля, че това е нормално. Ако нещо слушаш и си послушен покорен на родителите, то е не наказанието трябва да е мотив. Изобщо това не е мотив. Бог не това иска да бъде мотив за послушание и покорност. Не това е страхът от Господа, който дава мъдрост. Любов, уважение, цениш го. Цениш го, когато прочетеш Евангелията, ще разбереш добре, защо трябва да го цениш? Кой е Господ? Кой е този, който иска да ти дава ум, разум, мъдрост? Да те води. Какво лошо има в това? Господът ти е водач. Дано страхът от Откровение 21:8 води към гибел. Исус Христос го е казал. Това е откровение на Исус, не на Йоан, на Исус Христос, което чрез ангела си Бог го даде на Йоан. Води към гибел. Защо? Кога? Как? В Евангелието на Йоан на много места можем да... Но аз съм подбрал цитати 4 стиха, 4-5 стиха от Евангелието на Йоан. Там ще видим защо е така. Йоан 7:13. Обаче никой не говореше положително за него, т.е. за Исус, поради страха от юдеите. Не говорят положително за него. Обаче, т.е. имат причина да говорят положително за него. Прочетете контекста, нямаме време да се спрем. Нали, не е текстуална проповедта ни, тематично искам да разгледам нещо. Логически разсъждаваме. Никой не говореше поради страха от юдеите. Не говорят нещо, което е добро, което е верно, истинно, право. 12 глава, 42 стих, пак Йоан. 12:42. Но пак мнозина от първенците повярваха в него. Но заради фарисеите не го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата. Връщам ги стиховете в страха от юдеите, тук първенците да не ги отлъчат. Ето за какъв страх. Страхуват се, ето силата на... Всъщност какво си има в предвид под юдеите? Явно по-скоро събирателен образ, но визират се фарисеите. Заради фарисеите не го изповядваха. Хора, които са имали авторитет. Хора, които са били силни на деня. Хора, които са били считани, че думата им е почти като екс-катедра. Непогрешими са като папата. Да не бъдат отлъчени. Отлъченето от синагогата е сериозно нещо. За нас това нищо не означава. Трудно ми е да намеря дори илюстрация, паралел в съвременния свят. Какво ще рече? Отлъчен, може би, борен от спин. Разбере ли се някъде, че някой е такъв? Тежко му. Там, в обществото, където живее. Та дори и в затвора да е. Слушах, наскоро и беше интервю с такива хора. Може би нещо подобно. Но за тях това е било гибел. Да те отлъчат. За тях това е било равносилно на смърт. Почти. Не може дете да бъде обрязано, не може човек да бъде погребан. Просто всички тези обряди и ритуали, които те правят част от Божия народ, всичко това вече не е в сила за теб. 19 глава, 38 стих. Евангелието на Йоан. Само от Йоан четем. 19:38. След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страха от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе тялото на Исус. И Пилат позволи, и така той дойде и вдигна тялото му. Таен, в нелегалност. Чула съм някой казва, ей, никой не разбра. 2 години изкарах в казармата, никой не разбра, казва, че съм адвентист. Трудно може да изкараш без да разберат. Нали? Има начини да се провокира в теб вярата. Да. Не можем, нямаме право да съдиме хората. Бог е този, който е, защото ако ние в едно сме смели, в друго сме слаби, нали, всеки има своята хилесова пета, но поради страха от юдеите е бил таен ученик на Исус. Страх. Ето, това го притеснява. Този човек изяви вярата си в края, всъщност едва когато Исус вече умря. Разбира се, и Йосиф и Никодим, тези две личности изиграха своята много важна роля, бихме могли да кажем, за спасителното дело, обезпечавайки материално църквата. Двама души, богати, чинове на Синедриона, не е нужно 200, двама, посветени на Бога, компенсират материалните нужди. Не са зависими. Бог не е зависим от мен, от теб, за материални или за каквото и да било. Той си има хора и от други общества, които ще свършат работата. Въпросът е, аз как се вписвам в картината? Къде е моето място в спасителния план? 20 глава, следващата, 19 стих. Вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, бе заключена поради страха от юдеите. Погледнете, та първенците, та хора от Синедриона, та родителите там на всяпородение, който беше изцелен, се страхуваха поради страха от юдеите да свидетелстват. Та самите ученици се страхуваха от отлъчването. Хора 3 години и половина с Исус стоят под ключ. Тоест, кой е страха, да обобщим до тук? Страхът, който води в погибел, за който говори Откровение 21:8. Кой е този страх? Това е страхът, който произлиза първо от неверието. Нали, не вярвам, че Господ може да ме опази, или изобщо Господ може да бъде в центъра на моя живот, или си заслужава, или изобщо, че има Бог, но един страх, който всъщност произхожда от неверие. Или да не станем смешни с вярата си. Да, някои се страхуват, че ако аз изповядам публично своята вяра, ще ми се смеят в света. Или да не изгубим приятелството на този свят, приятелството на моята приятелка. Или приятел, в който обичаме, или на децата си, или на родителите си, изобщо. Или да не изгубя, страхувам се да не изгубя привилегиите, с които се ползвам в обществото. Да, аз съм ги заслужил тези привилегии. Вложил съм, инвестирал съм усилия, труд, четене, пари. И сега с един замах ли? Или да не станем за срам? Можем да станем за срам, ако се присъединим към едно общество, което сочат с пръст. Ами, страх от гонение? Има ли и подобна опасност? Соломон и това нещо коментира в Притчи 29:25. Страхът от човек слага примка, а който уповава на Господа, ще бъде поставен на високо. Страхът от човек. Такъв страх ни прави колебливи в служенето. Служенето на Бога е до голяма степен обеславено. И не само един такъв страх ще ни измъчва тук, приятели. Наистина ще няма да спиме спокойно. Един ден, ако не се освободиме от този страх, той ще ни тласне в огненото езеро. Книгата на пророк Исаия, 51 глава, 7 и 8 стих. Слушайте мен, вие, които знаете правда. Адвентисти тук, които сте, примерно. Екзарх Йосиф 64. Народе, който имаш в сърцето си закона ми, не се бой от укорите на хората, нито се смущавай от ругатните им, защото молецът ще ги разяде като дреха и червят ще ги разяде като вълна. Но моята правда ще пребъде до века и спасението ми от родове в родове. Страхът, какво ще кажат близките, ако приемем Евангелието, или ако сме верни на Евангелието, ако се посветиме на Христос. Не само, приятели, че ще спре и нашите близки. Този страх ще ограничи възможността за спасение нам, тях и на хората около тях. Да, губиме, всичко губиме. Откъде да черпим обаче смелост като вярващи хора? Нормално е да го има този страх. Има и един, който това му е работа, да внушава. Откъде да черпим смелост? От две места най-малкото, примерите тук в Библията, можем да поставим отделно примера на Исус и на трето място от общението с Исус. Ще дадем само един пример от Библията, книгата Съдии, 6 глава, и там четем в 11 и 12 стих. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на Авиезереца Йоас, а синът му Гедеон чукаше жито в Лина,
за да го скри от мадиамците. И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри! Каква беше обстановката, в която живееше Гедеон? Една обстановка, в която, не знам, вероятно, малцина биха имали смелостта да вършат и това, което той правеше, освен поради инстинкта за самосъхранение, защото не можем да оцелеем иначе. Но това бяха хора в невероятна стагнация. Мадиамците за 7 години владееха над Израел. Нападаха, ако прочетете контекста 6 глава, навлизаха в земята им, за да я опустошават. Многобройни като скакълци, с дубитъка си, с шатрите си. И голямо униние. Всъщност, изпаднаха самите евреи заради мадиамците. И тогава Господ им изпрати пророк, който ги предупреди заради идолопоклонството им. Това са последици от идолопоклонството. Не само изобличение. Божиите вести, в това е тяхната сила, и добре и ние да следаме този пример. Ако щете Езекиил, следвайте. Еремия, който иде, когато има изобличение, порицание, посочване на греха, веднага идва насърчение и кураж. Как? Ангел Господен отива при един млад човек, за да го употреби в тази насока. Гедеон. Забрана. Забрана да имат жито. Конфискуваха всичкото жито. Да, но той смело го укри и го чукаше, четем там. Събира жико, очуква го, приготвя го там за храна. С кое можем да го, така да направим една аналогия в Деяния на апостолите? Имаше ли някои, които също трудно можеха да ги спрат? И раздаваха, не се страхуваха от набезите на духовните мадиамци, разнасяха духовното жито, чукаха, правеха духовни пити и раздаваха. Кои бяха те? Деяния на апостолите, 5 глава, 28 стих. Строго ви забранихме да получавате в това име, си реч Христовото. Но ето, напълнили сте Ерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. Апостолите, които раздаваха духовно жито и храна на своите съчовеци. Гедеон. Гедеон казва: чакай, кой съм аз всъщност, за да ме избереш, Господи, и да ме призовеш? Кой съм аз? Той нямаше някакво особено мнение за себе си. Но Господ го погледна: иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадиамците. Ама семейството ми е незначително. Аз съм най-малък от бащиният си дом. Комплекси, натрупани в годините. Израсъл е в такова семейство. Мъжо силни и храбри, Господ е с теб. С тази твоя сила ще освободиш Израел. Аз ще бъда с теб. И така нататък Бог му дава невероятни опитности, при които ние виждаме как през нощта той трябваше да събори идола в бащиният си дом, пак мъдро през нощта, не през деня, за да провокира излишно напрежение. Нали? И постепенно този човек събра армия, ако проследим, ще видим, че Господ всъщност... С колко души той разгруби мадиамците? Знаете ли, спомня ли си някой? 300 души. От 30 000, 300. Ето, виждате, Господ маха две нури отзад. Един за 100. И дори те не ги избивах. Те си се избиваха помежду си. След това се събра народа, прогони ги. По-важното за нас е откъде самият Гедеон черпеше смелост при тези случаи. Откъде той черпеше смелост? Откъде, приятели? Отгоре, от общуването с Бога. Бог е този, при общуването той му каза: аз те изпращам, аз ще бъда с тебе. Ма моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, дай ми знамение. Ще ти дам, не се притеснявай, и така нататък. Даде му Господ, и знамение му даде, и чудеса вършеше. Господ му говори: мир на тебе, не бой се, няма да умреш. И така нататък. Господният дух дойде върху Гедеон, той засвири с тръба, събра се народа. Изобщо цялата 6-7 глава, ако прочетем, ще бъде, така ще ни насърчи. Защо е важно общуването с Бога? Как общуваме с Бога? Как? Простичко, знаеме го, на децата си го казваме. Библия, молитва, нали, първично ниво. Дотолкова е просто, че не го правим. Нали? Толкова е елементарно и семпло. Викаме, банално е, правил съм го, особено ако от години или си израсъл във вярваш дом. Чакай, айде, 2, 3, знам го, какво ще ми говориш. Като кажеш: а, я знам, я къде е. Не е въпросът да се информираме. Родителите и децата в едно семейство колко време живеят? Година, две, пет, десет? Някои живеят десетилетия. Е, те ще общуват. Защото не го познаваш човека отсреща. Или с жена си, с съпругата си, защо общуваш? Само за да обменяме информация. Потребност. Потребност, при която се изгражда, утвърждава се приятелство, израства се в любовта. Опознаваш човек, помагаш на човека, окуражаваш го. Аз не мога да няма какво да окуражавам Бога, но Бог окуражава мен в това общуване. Нали? Знаете го от опит. Отчаян, достатъчно е един приятел да споделиш. Ей, Олег, не ми казва след разговор, даже той две думи, я ти казал, я не. Само неговото присъствие. Това, че си разтоварил сърцето си, е достатъчно. Това е общуване. Бог иска да общуваме. Тогава го опознаваме още по-добре. Като любов, като сила. А в Първо Йоаново Йоан казва, апостол Йоан в 5-та глава и там 18 и 19 стих: онзи, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него. Ние знаем, че сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Необходимо е относно нашето новорождение, относно нашето освещение, ние да общуваме с него. В тази любов се прогонва и страхът. Страхът тръпи в себе си наказание. А който всъщност в любовта няма страх, 4.18. Съвършената любов пропъжда страха. Ето, аз черпа от тази съвършена любов. Няма страх. Ето откъде идва смелост. Защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е стигнал до съвършенството в любовта. В любовта сме съвършени. Това е, което можем да израстваме. В милостта, в състраданието, в съчувствието. Не в това, че няма да допускам грешки. Няма такова, като безгрешен християнин, няма такова нещо, Библията никъде няма. Съвършенство в любовта. В това да прощаваш, да си търпелив, да помагаш. Разбира се, да си принципен, да си верен. Дори и да паднеш, пак ставаш и продължаваш. 7 пъти пада и пак става. Само тогава, когато имаме това здраво общуване с Христос, само тогава и с доверие ще приемеме волята на Исус. А понякога тя не съвпада с нашата воля. Да, понякога може да бъде нещо твърде, твърде болезнено. В Евангелието на Лука, 22 глава, ние четем за опитността на самият Христос, 41-43 стих. И Той, Исус, се отдалечи от тях, колкото един хвърлей камък. И като коленичи молеше се, като казваше: Отче, ако желаеш, отмени ме с тая чаш. Обаче не моята воля, а твоята да бъде. И яви му се ангел от небето и го укрепяваше. Своята слабост там в Гецимания, той се нуждаеше от солидна подкрепа. Една подкрепа, която търсеше първо в своите приятели, учениците. Особено тройката, която водеше навсякъде себе си. И те спях. И тогава, когато нито едно човешко рамо не бе в състояние да го подкрепи, Библията казва: изпрати ангел. Ето, яви му се ангел от небето и го укрепяваше. Ето какво може винаги да дойде до нас. Ето какво присъства винаги. Не го виждаме, но той е до нас. Има някои хора, са го виждали, адвентисти. Виждали са. Съм бил в едно такова молитвено събрание, при което едната душа е видяла както сме коленичили и се молим до всеки един голям ангел, който стои над него и го паси. Същата тази душа беше в голям смут, в голяма болка, в голямо страдание. Така в семейството си заради вярата, заради верността си. И Бог ѝ даде: откри нещичко, дигне малко завесата на невидимия свят. Това е било преди много години. От тогава нищо не е получавало, но не е необходимо да го получава. Ние не търсиме свръхестествената опитност. Аз не искам да вярвам заради това. Примерът и на библейските герои, и на Словото Господне, е да вярвам в Словото, да се доверявам без да съм видял. Това е по-голямата сила на вярата. Без да видиш, да се довериш. Проследявайки опитността си до днес, виждайки в миналото Божия народ и осланяйки се на обещанията за бъдещето. Как Исус посрещаше предизвикателствата? На колене. Дори когато няма възможност, на колене. Издигна, казва, очите си, погледна небето. Благодари или
сподели, някой път без думи, друг път нещо, само кратко се казва: Господи, благодаря. Или казвам го заради тези, които са тук само, за да знаят, че от Тебе го получих. Откъде можем да черпиме смелост и сила като вярващи? От примерите в Библията, примери в живота, от връзката с Христос. Казахме примери в живота. Може би някой им е познато името Рихард Вурмбранд. Чувал ли някой за него? Румънски еврей. Преживял времето на нацизма, но почти е щял да загине по времето на комунизма. Прекарал е 14 години в затвора заради християнската вяра. Сред страданията на онези дни той е видял невероятни примери на смелост от хора, които са били бити, измъчвани, малтретирани до смърт, но останали твърди на вярата си. Вярата им не е била победена. Властите не позволявали да се проповядва, жестоко наказвали нарушителите на тази заповед. Но много християни продължавали да проповядват в затвора. Един затворник свидетелствал за вярата си, когато пазачът влязал, той тък му е говорил за Христос, довършил си приказката, извел го навън. След като го били дълго, стоварили го окървавен и разранен на земята в килията му. Бавно, много бавно, пише Вурмбранд, бавно той повдигна пребитото си тяло, поуправи смъка дрехите си и каза: Братя, докъде бях стигнал? Заключение. Този час говорихме за смелостта. Откъде? Първо, можем да черпиме смелост. Видяхме Словото Божие, примерът на Исус, примерите в Библията, примери от живота и от връзката с Исус Христос. В какво да бъдем смели? Много неща се изисква. Но на първо място в това да свидетелстваме за Исус. Сам Той казва: ако някой се срамува да свидетелства за мене в този свят, така и аз ще се срамувам един ден да свидетелствам пред Отца си и пред ангелите за Него. Спомням си, това беше набързо, ще гледам да се включа в началото на вярата ми, бързах за една конференция, тъй като аз повярвах в адвентната реформация, Бочевата реформация, някои знаят какво означава, Цанко Църковски, 46. Бързах, началото на септември, имаха конференция 91-а година. Всяка година правят събор, конференция, избиране на ръководство, представители имаше, мисля, че самият председател на генералната им конференция тогава беше, и други голями личности. Зигмунд Гутнехт беше тогава. Във влака Враца София с един, така на моя братовчетка съпруга. И къде си тръгнал? Ами отивам до медицинска академия. Защо? Ми имам проблеми с алергията. Аз действително имах проблеми с алергията и съм ходил на медицинска академия, тестваха ме, но тогава не отивах там. Добре, колко време ще бъде? Днеска и до довечера ще се прибера. Той отиваше на пазар, в камилиенци и така нататък. Разделихме се. В момента, в който слязох на гарата, адско главоболие, болка, мъка, от това, че изневерих. Не, буквално почувствах се като предател. Защо? Защо се срамуваш? Криех се още от вярата си. Това бяха първите ми месеци. Целият ден главоболие от притеснение. Накрая неговият син Норберт Гутнехт, той е между прочим и психолог или психиатър, не си спомням, ни даде една простичка формула. 40-ши, тогава той ни даде Псалом 16, последният стих. Ще ми изявиш пътя на живота, в твоето присъствие има пълнота от радост, отясно на теб всякога веселие. Цялата група там, църквата в улата на Виас, и каза човек: три пъти го си го прочетете. Но мислете, бавно. И ще видите как ще се почувствате. Това беше в края на съботния ден. След третото прочитане някой махна тази болка и товар от душата ми. Прибрах се радостен, като си сложих себе си обрек, викам: Господи, само да видя този човек. Ние работехме заедно в химиремонта, веднага ще го спра. Жоро се казваше. Още понеделник, так той седи пред мен в автобуса за химията. Сега, мене ми е така едно чоглаво отвътре, как да го кажа. Викам, хайде ще слеземе, като слеземе вече от автобуса. Слизаме от автобуса, той бърза напред. Не ме видя. Викам, и той не ме е видял. Сега, какво да правим? Абе, не те е видял, ама ти си го видял. Настигна го, хвана го за рамото, Жоро, ела с мен. Къде? Ела, неговият цех покри моя. Ела, нещо да ти кажа. На спокойствие. Отидохме, седнахме. Жоро, аз ти излъгах събота. Защо? Отивах на едно молитвено събрание, на едно Божие събрание за Господа, за вярата, за Христос. Очаквах подигравки, присмех. Не, напротив. Но това каза много интересно. Я, разкажи ми. Един час не можем да се разделим. После книжки и така нататък. Смелостта да свидетелстваш. Изключително важна. Не само за нас самите, за нашето спасение, за спасението на хората около нас. Видяхме, че има един страх, който е много опасен. Кой е той? Страхът да не споделиш за Христос. Един страх, който в Откровение 21:8 може да ни изпрати в огненото езеро. Бог да ни благослови да не бъде. Ще приключиме с Второ летописи 32:7-8. Второ летописи 32:7-8. Това е по времето на Езекия. Асирийците са отвън. Страх в душите на хората. Той ги събра при градската порта и говори насърчително: бъдете силни и храбри, не бойте се. Нито се плашете от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него. Защото с нас има един по-велик, отколкото има с него. С него са плътски мишци. С нас е Господ, нашия Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни. И народът се успокои от думите ни иудейския цар Езекия. Нека Бог да ни успокои в нашите страхове и притеснения, от какъвто и да било характер, и да придобиеме смелост, не само четейки Библията, но от една качествена, силна, здрава връзка с Христос. Амин.